Saluton Eva.
Saluton Johannes.
Pri kio ni parolos hodiaŭ?
Pri io ajn.
Do ek al la kernpunkto. Do kernpunkto la septeka eldono kaj ni ne havas temon hodiaŭ.
Kaj ankaŭ tempon ne fakte.
Jes, do fakte ni havas temojn sur nia temolisto, fakte sufiĉe interesajn por venonta semajno aŭ post venonta semajnoj. Sed do hodiaŭ ni ne havas tempon registri ion ankaŭ hieraŭ ne estis tempo kaj do hodiaŭ ni fakte ankoraŭ devas kapti la noktan trajnon al Berlino.
Yes, kai ancora ni ne pakis ni en ajoin kai.
Yes, ancora tion ne kai.
Estas ancora plure farendajoin kin devas fari. Sed tamen ni ne volis ke vi restu sen ĉiu semajna epizodo a kai ĉiu semajna epizodo. Ni faris
tian pauzon antaŭ kelkaj semajnoj kai do ni pensis ke ni tamen poke homo ne pensu a kernpunkto post malpli ol cent epizodoj ĝi jam malrapidiĝas kai. Mankas la impulsoj.
Foje estas vere tiel, ke impulsoj ne mankas, mankas la tempo, ĉar ĉiuj temoj estas pli kaj pli komplikaj por ni,
ĉar
ni jam multe parolis pri temojn, kiujn ni konas, kaj nun kun ĉiu tempo, ĉiu nova epizodo, ĉiu nova temo, ni devas pli kaj pli studi en malkonataj campoi, kai tiam estas...
Es antaue fakte tiam estis, ke ni merkrede post la laboro preparis la elsendon, kai etch merkrede povis publikigi. Sed nun tempe ni foje studas merkrede, kai rimarkas, ne estas tempo, ni devas fakte iomete pli studi la temoin, kai tiam ni jaude registras. Fakte hierau ni... Ja, alia kiale ne registris, kai fakte pensis, ke ni ĉi foje ne faros, sed do ankoraŭ estas iom da tempo, ĝis ni devas iri al la stacio, kai do ni havas ankoraŭ kelkajn aferojn por diri.
Yes, ekzemple, ni povas klarigi, kial ni antaŭ du semajno, jak estis tiu, ni ne registris, ĉar ni preparis unu videajon.
Tio estis al multipli al tri du semajnoj. Tio estis iam komence de marto.
Oh, damne. Do, ne gravas. Tio montras kiel rapide fluas la tempo. Kaj ĉiukaze, ni tiam faris videajon kaj faris ĝin anstataŭ la kernpunkta programo kaj nun fakte venis rezultoj kaj eble vi klarigu pli pri kio temis.
Do ne estas publika videajo fakte bedaŭrinde.
Bonŝance,
jes. Ciao, Toni. Do fakte ĝi ne estis tiom bona, sed...
Do, jes, do vi devas kompreni, ke tio estis vere rapida.
Do mi eble mi komencu de la
komenco.
Do, mi ja en mia civita vivo laboras por Bosch. Bosch estas ja sufiĉe granda, tutmonde aktiva teknologia firmao. Do pri multe afero okupiĝas kaj do mi laboras tie en la centra esplorejo pri stal esplorado do tio estas mia civita laboro kaj do la estro de tiu sufiĉe granda firmao ĝi havas kvarcent mil preskaŭ tricent okdek mil kun laborantojn. Kai do la estro de tiu kiu nomiĝas Volkmar Denner faris alvokon ke oni kandidatiĝu por do disromp malkovra teamo Da kiot hier es das hier dies romp dies rompoi yes, dies rompoi die es das okaso ke mercato au ihr commerza modello simple dies rompijas char venas nova tecnologio char homoi havas alia in desiro in simple char la mondo changijas kai tio vere povas fakte mortigi et fiji granda in tradizia in successa in firma in exemple kiel Kodak. Kodak ja faris tio in do filmoin po foti kai filmi tio in chemiain kai iam venis la ciferezza fototechnologio kai nun tempe ne niu plu parolas pri Kodak. La simple la firma ne plu existas au. So, au, nur dreimal grander. Kai, es ist aliai tiai exemploi, kai, do, Bosch ist das ja so wie die granda firmao, kai tiai granda firmao, ofte havas mal facile lajoin, adaptigi al novai tendenzoi, cha, do turni la direkton der tiai granda firmao, ist das mal facile, kai long daura. Kai tial la estraro de Bosch havas tion desiron ke oni jam antaue pripensu tia in okaso in kio povas okasi ke tia commerza modelo de Bosch povus disrompigi.
Yes, kai Bosch volas mem trovi novain campoin por vendi la productoin, por novain manieroi, simple novain ideoin.
Yes, kai, do ili, do pripensis, ču ni simple demandu aliaen firmaoin, kiui faras tion tendenz, au, yes, tendenz esploroin, estontetz esploroin, kai io diris doch hier ni ne demandu ni ein proprein kun laborantoin, cha ni havas multain en multai landoi kun laborantoin, kai ili ankaŭ estas klerai, kai ili ŝatas teknologion, kai kiel ne simple demandi ilin. Kai ili faris alvokon, ke oni kandidatigu, se oni volas du monatoin labori en teamo, kiu elpensas iain commerzain modeloin, kiu povas disrompi la existantain commerzain modeloin de Bosch. Kai do eble, ke oni povution antauvidik, au eble mem faritiun disrompon. Kai, yes, do...
To vi kandidatiris, kai ni diris, ke ni faris videon.
Yes, tio estis la postulo, ke oni kandidatiru.
Do kia maniere, kio estis tasko do video, sed ču estis iai speciale postuloi por ti?
Yes, estis, sed mi ne tio memoras la postuloi. Do
mi memoras. Devis esti unu minuta.
Yes, unu minuta, yes.
Exemple, kai en unu minuto necesis presentisin. Kompreneble, mi ne partoprenis, mi estis nur teknikisto, kiu helpis por, kiu helpis pri...
Fakt, mi ne rajtas diri, ke mi havis helpon.
Yes, et tio estas pli malpli klare, ĉar vi ne uzis poŝtelefonon antaŭ via... Tio, mi pensas, ke tio, ke iu tenis kameraon, tio ne estas problemo.
Nu bone, cilain, do ni faris tion videon anstataŭ la podcastan epizodon, kaj mi alŝutis ĝin al tiu kandidatejo. Kaj do venis entute 1800 kandidatiĝojn. Kai do mi estis elektita, kai estis unue quindec el tiui 1800 kiu estis elektitai, kai do antau hierau estis antau tri tagoi et do estis estis do okazis do renkontigio de tiui quindec kandidatoi kai ili devis fari ia in teama in tasco in do estas eble iom tro por tion detale priparoli kai el tiui quindec oni de nove electis dudec por formi teamoin kai mi estas nun en unu tiu de teamo kai mi baldau faros dum du monatoi alian laboron kai mi sufiĉ antaŭ ĝojas tion ĉar tio estas vere interesa afero nun ni estas internacia teamo unu brazilanon ni havas kai unu baratanon kai doni vido kion ni faros mi ne scias ĉu mi poste rajtas paroli pri tio ĉar estas do novaj komercaj modeloj tio kutime estas sufiĉe tikla afero do mi certas ke mi rajtas paroli ke ekzistas tio termoj ĉar tio fakte folk moderna la estro de Bosch fakte oficiale publike diris en intervjuo en kiu aperis en gazeto. Do tio estas nenio nova por la publiko.
Jes, kaj tio fakte estas ankaŭ kutima afero en multaj firmaoj, ke simple serĉas novajn kampojn por siajn produktoj aŭ novaj simple modeloj por vendi.
Do tio estis la kialo, kiel ni antaŭ kelkaj semajnoj ne faris epizodon.
Jes, kaj do nun evidentiĝis ĉi-semajne, ke vi estas en la teamo, kiu ja provos elpensi ion novan por la estonteco de via firmao.
Mi volas estontecon nun.
Jes. Do, kai estonteco komenciĝis ankaŭ ĉe mi, ĉar unu el aferoj, kiujn ni konsideras kiel la onta modelo, estas uzi biciklojn por la veturado, kaj pri tio ni faris ankaŭ epizodon. Kai mi unuan fojon uzis la urban biciklon elektran ĉi tie, ĉar antaŭ nelonge estis konstruita ĉe la stacidomo loko, kie estas tiuj bicikloj stokitaj, kaj necesas aliĝi. Kaj eble baldaŭ mi ricevos ankaŭ karton, kaj tiam mi povas mem elpreni biciklon, mi devis telefoni. Kaj mi jam dufoje uzis biciklon por iri de laborejo hejmen.
Do tio estas ia luejo por elektraj bicikloj, do tio bicikloj, kiuj subtenas la pedalumadon.
Yes.
Kai luejo signifas ke estas ia eta do fakte
dometo
apud la stacidomo, kai tie vi povas elpreni biciklon kiam vi volas uzi ĝin, kai vi povas ĝin redoni en alia domo aŭ en la sama, do vi povas
mi prenis biciklon en la apuda vilaĝo kai biciklis hejmen.
Urbo, diru al pisi kai mano, ke estas lando.
Aha. No, mi luis en la apuda urbeto, kai biciklis al mia urbeto.
Ne estas urbo, nia.
Aha, al mia urbo. Bone. Kai do, jes, estas elektra biciklo. Jam estis mia dua sperto kun elektra biciklo. Sed fakte komence verŝajne ne estis sufiĉe bone ŝargita, aŭ mi ne scias kion, ĉar duono de vojo mi fakte devis uzi ĝin kiel normalan biciklon kaj elektromotoro tute ne subteni bicikladon. Sed poste mi ŝaltis sukcese post duono de vojaĝo kaj venis hejmen kun helpo de elektro.
Nu, jes. Kaj do tio, do estas tiai, do bicicleioi en la apudai urbetoi, kai en Stuttgart, kai, do ili konstruos ankaŭ novajn, ĉu ne?
Yes, do estis skribite novaĵoj, ke estos pluraj novaj baldaŭ. Do tiam verŝajne eblos uzi biciklon ankaŭ por iri aĉetumi ekzemple aŭ Do kompreneble por elektraj bicikloj kaj ankaŭ normalaj bicikloj estas la prezo, kiun oni devas pagi kaj ne estas senpaga servo. Sed tamen estas sufiĉe interesa, ĉar ja estas ankaŭ Ja moviĝo kaj ne nur mi ne sidas en la aŭto kaj estas aŭ en la sotrajno kaj jes mi sufiĉe ŝatis tion.
Jes, do estas do mi ankaŭ aliĝis, sed nun ĝis nun ne uzis ĝin, do eble mi ne scias, do mi ne tiom havas tiun do okazojn, kiam mi fakte bezonas biciklon. Nu bone.
Yes, ni vidu. To mi certe volas daŭrigi, kaj mi antaŭ ĝojas, kiam venos la karto. Ĉar vere, ĝis nun mi ĉiam devis telefoni. Bonvolu, mi estas registrita, bonvolu malfermu la pordon por mi, kaj donu al mi biciklon, kaj ankaŭ kiam mi volis redoni biciklon, tiam mi devis fari samon, kaj kun la karto, kiun mi povas fakte uzi ankaŭ por sotrajnojn, kun tiu karto mi poste povus ankaŭ malfermi la pordon kaj lui biciklon automate sen helpo de iu alia. Yes. Do, alia temo. Kaj ni subtenas estontecon.
Denove, yes. Ni faras la estontecon. Ni ne nur faras la estontecon, ni ankaŭ subtenas estontecon.
Yes, do, ni vidu kiel funkcias, ĉar ni unuan fojon aĉetumis aŭ subtenis.
Aĉetis aŭ mendis ion.
Mendis ion ĉe Kickstarter kaj Indiegogo.
Indiegogo, da tio estas tiu amas financaj projektoj, ĉu ne?
Yes. Verŝajne vi konas tiun koncepton, do homoj simple elpensas ion mojosan kaj kolektas monon de iaj antaŭpagoj kaj se ili kolektas sufiĉe da mono, kiun aŭ se ili havas tiun promeson de homoj, ke ili aĉetos. Do en la tempo, kiun ili diris antaŭe, ekzemple post du monatoj de la kampanjo.
Fakte, donas monon al tio.
Do ekzemple en tiu Kickstarter mi pagis per la karto, sed mono ankoraŭ ne foriris. Kaj oni atendas ĝis la fino de kampanjo. Kaj se estas sufiĉe multaj homoj, kiuj mendis tiun produkton, tiam ili forprenas la monon de la kartoj, do lasas homoj pagi kaj komencos produktadon. Kaj do mi ne certas, kiel funkcias Indiegogo, ĉu estas tute sama afero aŭ ĉu estas ia iomete alia. Do pri tio mi ne certas, sed estas multaj mojosaj aĵoj, kiujn oni povas aĉeti ĉe tiuj retejoj. Kaj ni trovis mojosan aĵon por vojaĝoj, fakte. Do ni celis por vojaĝoj.
Do por vojaĝo, sed mi fakte verŝajne eĉ uzos ĝin en la ĉiutaga vivo. Mi vere scivolemas, kiel funkcias.
Jes. Do temas pri Jako, kiu havas sufiĉe multe da poŝoj, kaj estas do laŭ priskribo mojosa. pri tiuj kampanjoj estas ĉiam demando kiel aspektos la rezulto. Jam estas pluraj kampanjoj kiuj estis fuŝitaj kaj produkto neniam alvenis, ĉar ĉiam estas risko. Estas ja subteno de kampanjo kaj oni ne havas ian. Foje estas tiel, ke tiuj etaj firmaoj simple fine ne havas sufiĉe da fortoj plenumi tiom multe da mentoj, ekzemple, aŭ simple mankas homoj, aŭ fine la produktanton, kiun ili trovas, ne estas tia, kiel devus esti. Estas vere multaj obstakloj. Sed jam estas ankaŭ pluraj ekzemploj, kiam tiuj kampanjoj glate iris, kai homo ricevis ion tutte mojosan. Kai ni vidu.
Kia estas la stato en tio, kion ni mendis? Ĉu ili ne jam komencis produkti?
Ili jam komencis produkti. Estas multe da mendoj, do multe pli ol ili ricevis ankaŭ multe pli da mono, ol ili komence planis. Sed tio signifas, ke ankaŭ produktado daŭros multe pli longe, ĉar ili simple devas produkti amason da jakoj. Mi ne scias, ĉu ili vere antaŭvidis tian sukceson en la kampanjo.
Do tio devas eble iomete paroli pri la jakoj, do estas jakoj ĉefe por vojaĝoj. Kai ili havas amason ne nur simple amason da poŝoj, sed ili ankaŭ havas do specialajn poŝon por poŝtelefono, do granda poŝtelefono.
Yes.
Kai ili havas specialan poŝon por tabulkomputilo.
Yes, speciala poŝo por pasporto, porque vi ne devas ĝin serĉi en dek poŝoj, sed
estas en la flughaveno.
Yes, simple vi scias, tio estas poŝo por pasporto, kaj pasporto eniras la poŝon glate, kaj
li havas specialan poŝon por ia tia drinklatskatolo, tia trinkaĵo, do estas tio havas tiun formaton de tiu aviadilaj latskatoloj, do mi miras, kiel funkcias en tiaj trainstaciaj kafotasoj paperaj, ĉar do tio estas fakte mia uzo de mi ne tiom ofte flugas, sed mi ofte estas survoje trajne kaj havas tiajn paperajn kafotasojn de la stacioj.
Mi ne scias, ĉu ĝuste paperaj kafotasoj eniros, sed se vi aĉetos trinkaĵon en la duonlitra plasta botelo, tiam verŝajne funkcios.
Sed tiam mi ankaŭ ne tiom ofte faras.
En Germanio ne estas vere tiom kutime aĉeti trinkaĵon en duonlitra plasta botelo, sed en ĉiuj aliaj landoj ĉirkaŭe estas preskaŭ nura ebleco, kiamaniere vi povas aĉeti trinkaĵon en la stacioj.
Ili pensas pri la delfinoj, kiuj suferas.
Jes, ankoraŭ ne. Ankoraŭ ne. Do,
jes.
Kaj krome estas ankaŭ poŝo por okulvitroj.
Jes, mi ne havas
okulvitrojn. Ia speciale, protektita.
Uzas ilin po io alia.
Kaj ĝi havas ankaŭ gantojn ene?
Do, ne simple gantojn,
sed estas
gantoj emplektita en la fino de la maniko, kion oni povas elklapi.
Yes. Kaj same funkcias ankaŭ.
Fakte ne estas veraj gantoj, sed ili vere nur iomete varmigas la manon kaj la fingron.
Yes, la fingro estas daŭre liberaj. Vi povas dik fingron enmeti en la truon kaj ĝis la komenco mino.
Mi faktas havi, do mi iam provis aĉeti ion tion, sed estas vere malfacile. Do mi ofte havas tiun problemon. Kiam la vetero estas malvarma kaj ankaŭ iom mia sana stato estas iomete do malvarmumema, kaj tiam mi havas en la oficejo la miajn manojn sur la tablo dum la tuta tago, c'è la clavaro, c'è la tablo, estas io mette mal varma, c'è mi sentas kiel gi tiras la tutan varmezzo nel mia corpo, c'è do tia mi shatus havi do ne gantoin, set simple ion tian kion oni
longan manicon, kiu estas suffice longa gis la fingroi.
Yes, io mette shirmas la mal varmezzo de la tablo de la
yes, mi havas tien uno o du ne jakojn, sed je ĉemizoj, kiuj to ĉemizoj, kiuj estas kun tiaj longaj kantoj kaj tio
sed aliaj vere interesaj aferoj de tiu vestaĵoj estas ke la kolumon oni povas blovi al nukran kusenon.
Yes.
So, en la trajno aŭ en la aviadilo oni simple blovas la kolumon de la jako kaj aŭ de la jaketo kaj oni havas nukan kusenon por dormi aŭ ripozi kaj en la kapuco ĉu ni fakte diras kapuco
kontrolo
mi eĉ ne ŝaltis mian tekkomputilon kiel kutime por registraĵo do mi ne havas al iron al Fek nun ĉio estiras, ke ni dum la registrado kontrolas vortojn en la. Do ni simple diris kapucon kapuco kiam ni parolis pri tio, ĉar ni sciis kio estas, sed do rigardu en reto.
Do momenton.
Tie estas mia tabulo, eble mi.
Do, ni serĉos la vorton kaj ĝis tiam ni parolos do.
Yes, do tio estas en la kapuco estas fakte ankaŭ tia masko por dormi, kion oni metas antaŭ la okulojn. Do, jes, kapuĉo.
Kapuĉo,
preskaŭ.
Kapuĉo. Nun bone, kapuĉo.
Surtirebla kaj detirebla kovrilo. Kapvesto.
Sed en la...
Sed ancora estas...
Pedio mi ne trovis gin ancora.
Estas revo, kio diras tion. Capuccio ancora povas signifi condomo, sed doni parolas pri capa, capuccio. Nu, yes, tio estas tio capuccio, kion oni usas por covri la capon contra la vento. Kai... Do, gi estas, oni povas iomete plilongigi gin, kaj en gi estas tia masko por okuloj, do en la trajno, se vi, aŭ en aviadilo, se vi volas dormi, kaj estas tro da lumo ĉirkaŭ vi, vi simple sumetas tiun maskon, aŭ fakte vi do kovras vian tutan kapon en la kapuĉo. Kaj do, tio aspektis sufiĉe praktika ankaŭ. Kaj estas kelkaj aliaj aferoj, ekzemple ĝi havas ian skribilon do ĉar do multaj homoj ja ne plu portas skribilojn, ĉar estas tro arkaika kaj sed foje oni bezonas skribilon, ĉar oni devas ion skribi sur paperon kaj tiel en la jako estas en ia sekreta loko skribilo kaj do estas kelkaj aliaj tiaj.
Yes, kaj estis multaj materialoj por elekti do diversaj aspektoj, diversaj koloroj, kaj to mi ankaŭ vere scivolemas, ĉu estas tiom perfekta kiel ĝi aspektis.
Yes, do estis pluraj, estas unu do ĉiutaga, unu sporta, aŭ iel do...
Unu oficiala, tio estis ankaŭ sufiĉe mojosa, ĉar oni ne povas faldi ĝin tiel ke poste estu videblaj faldoj, se oni vojaĝas en tiuj oficialaj jakoj, kutime estas problemo se vi malbone sidas aŭ ion tian, tiam tuj estas faldita kaj vi aspektas tute.
Yes, tian jakon ili privarbas por vere tiaj do komercaj
vojaĝoj
do por komercistoj kaj do mi en mia profesio ja mi ankaŭ havas tian jakon kaj mi vere malofte uzas ĝin kai fakte mal pli ofte char dof mi pli kai pli courageous ankaŭ en kutima vestaĵo iri al al iaj do reprezentaj aranĝoj kiuj mi reprezentas la firmaon aŭ jes sed do mi Do mi diris ke se tiu Jako kiun mi nun vendis tiu por tiu taga vivo se ĝi vere estas bona mi ankaŭ aĉetos tiun por oficialaj okazoj ĉar tio estas mia imagas tion sufiĉe mojosa se oni havas tian oficialstilan Jakon kun
poŝo
por poŝo por por okay por tabul computilo.
Che avvantaggio che vi povas voyage in ri che ci tamen yes. estas suffice suffice bona do vi ne devas senti sin kiel elefanto en porcelano
do tio
kaj mi ankaŭ surprizigis min mem char mi kutime rigardas la retejon de Kickstarter aŭ de Indiegogo kaj tie estas multe kategorioj kaj mi vidis tie ofte kategorioj libroj kaj filmoj kaj teatro kaj mi ĉiam pensis a tio estas tiel do Mi ne scias, to tio ne estas io, kion mi ŝatus aĉeti ĉe Kickstarter. Estas tio multaj libroj en librovendejoj kaj tio multaj informoj en la reto, kaj ĉe mi povas elŝuti en la reto, se mi volas, kaj fino. Kaj mi ankaŭ ne ŝatas tiun, ne ŝatas do, ne pensas, ke tiu ideo de libro por colorigi por plenkreskuloj
colorigi
yes
atio yes
do non estas tiu pentro libra manio kaj tiu diras kiom mojosa ideo tio estas ke mi ĉiam pensis sed kial do se mi volas ion desegni, mi povas desegni, se mi bezonas ian bildon, mi povas en la reto elŝuti milojn da tie bildoj, kie mi volas, kaj por tio mi ne bezonas specialan libron. Kaj mi aĉetis?
Libron. Pentrolibron.
Pentrolibron por plenkreskuloj. To estis unu ege bela mojosa libro kun tiom belaj bildoj, ke mi simple ne povis rezisti. Do, tio estas ankaŭ surprizo por mi mem, ke mi rigardis la reklamon por ĉi kaj tuj enamiĝis, ke tion mi volas. Kaj mi jam antaŭĝojas tiun kolorigadon.
Do mi vere fakte antaŭĝojas tiun jakon, mi scivolemas pri ĝi.
Yes.
Do ni rakontos, kiam alvenas tiuj aferoj.
Yes.
Kai do
sufiĉe multe da tempo pasis ni devas paki
jes ni devas paki kaj ni ankoraŭ ne rakontis kie ni fakte vojaĝas ĉu ne
jes do diru
jes do fakte do tio estas la kialo do ni vojaĝas al Berlino en post kelkaj minutoj ne kelkaj horoj du horoj ni verŝajne post du horoj ni devas forlasi la domon por la stacio kai en tiu tempo ni ankoraŭ devas paki devas alŝuti tiun ĉi podcaston kai ni vojaĝos al Berlino ĉar en Berlino morgaŭ komenciĝos la Linux audio konferenco kai dort tiun mi partoprenis jam pasint jare jes ankoraŭ iomete pli granda pasint jare kai do temas pri do novaj aferoi en sonregistrado, sonprilaborado en Linuxo, kai doni mia estas Linux usanto, kai ankaŭ nia podcasto estas registrata kai prilaborata en Linuxo, kai mia musikon mi faras per Linuxo, kai do mi estas vere do mi vere interesigas pri tiaj novaĵoj kai mi foje ankaŭ iomete kontribuas programaĵon do kelkajn aferojn de nia sonregistra programo mi plibonigis kai la autoroj eĉ akceptis mian kodon kaj do espereble morgaŭ ankaŭ venos kelkaj de ili kaj ke mi povos diskuti kun ili kion ili faru aŭ eble ili jes no ni vidu tio estas la kialo kial ni vojaĝas al Berlino
kaj denove Berlino estas interesa urbo kaj estas tie multaj interesaj muzeoj kaj mi esperas ke ni povas ankaŭ viziti tian muzeon almenaŭ mi
jes por kolekti temon aŭ materialon por la sekva tema sekva semajna temo
tion Do, eble sekva semajna temo, ne? Ĉar sekvan semajnan temon ni jam elektis kaj pri ĝi verŝajne ne estos informojn en la muzeo.
Ni povas
se... Yes.
Nu, bone.
Ni vidu.
Yes. Kaj do, oni devas nun paki kaj...
Yes, kaj mi ankoraŭ volis danki, ke fakte venas aŭ venadas komentoj.
Yes, tion ni foje forgesas mencii.
Yes, sed ni ja legas ilin, kaj ni ĝojas, ke vi reagas, kaj venas ankaŭ proponoj por la podcastoj, kaj... ni ne forgesas respondi, sed simple mankis la tempo.
Yes, so fakte mi aparte ĝojis, ke venis reago al tiu IPv6 epizodo, ĉar do ĝi estis iomete por mi ĝi vere estis riska, ĉar estis tiom speciala temo, sed nu ŝajne homoj tamen kapablis sekvi ĝin kaj eĉ profitis de ĝi, do tion pri tio ni aparte joyas.
Yes, do, faru sekur kopioin, fartu bone, kai auskultu
nian podcaston. Denove, kai gis baldau.
Cheese.